Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулае выходнае на ресурсы беларускага парталу Тутбай была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Гэтае ды іншае паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, сёння ў свіце. Кіраўнік замежнай палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна павіншаваў Грузію, як ён выказаўся з сапраўды канкурэнтнымі прэзідэнцкімі выбарамі. Сваю заяву Саляна зрабіў пасля паведамлення, што Міхаіл Саакашвілі набраў каля 53% галасоў. Падлік яшчэ працягваецца, Міхаіл Саакашвілі лідарам, у яго крыху больш за 51% галасоў. Кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Лявон Гачачыладзе набірае каля 25%. У Косаве парламенцкія партыі Альбан Большині створили керовну коаліцію. Домову підписали Демократична ліга Косова і Демократична партія на чолі з Хашимом Тачі. Баки домовилися про створення нового кабінету і кандидатури нового прем'єр-міністра, яким виглядає буде Тачі. Чекається, що після розгляду питання про коаліцію у парламенті 9 студеня косовське керівництво може обвестись про вихід зі складу Сербії в однобаковому порядку. У Багдаді сьогодні у виніку двох вибухів загинули поводлі різних даних від 10 до 14 чоловік, десятки поранені. Смяротник привів у дій вибухове пристосування ля офісу урадавага будинку, які займається аховою суннітських святыняў. Праз некалькі хвілінаў, калі на месцы вибуху сабраўся натоўп і пачалі выносіць параненых, выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Сярод загіблых начальнік мясцовага атраду самаабароны. Іран прыпыніў пастаўкі прыроднага газу ў Турэччыну. Паводле афіцыйнага прадстаўніка турэцкай нафтагазавай кампаніі, Тэгеран гэта патлумачыў рэзкім ростам унутранага спажывання газу з прычыны халоднага надвор'я, пры тым, што краіна больш не атрымлівае газу з Туркменістану. Турэччына купляе газ у Іране ад снежня 2001 году. Брытанія вырашыла выпусціць памятную паштоўку з Джеймсам Бондам з нагоды 100-годзя дня нараджэння стваральніка вобраза агента 007 Яна Флемінга. На паштоўках будуць выявы 6 раманаў Флемінга. Слухали выпуск навінаў нашай перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. З нагоды свята да нашых слухачоў звярнуўся святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айцец Вячаслаў Логін.
Любыя браты і сёстры, паважаныя слухачы Радыё Свабода, в лікай радасці вітаю праваслаўных і хрысціянаў усіх канфесій у Беларусі, так і беларусаў, раскіданых па свету, вялікім святам, нараджэннем Хрыстовым, калядамі, якое ёсць святам любові, суцяшэння, надзеі на лепшую будучыню. Бо без Божае правды надзеі цяжка жыць чалавеку, як у сваёй айчыне, так і на чужыне. Другая асоба пра святой Тройцы, Сын Божий, прыйшоўшы болей за 2000 гадоў таму, абвесціў, што все людзі, як і все народы, роўныя перед Богам і ёсць братамі. Таму на сваіх набажэнствах беларуская царква моліцца, каб наш народ быў вольным сярод вольных, а Беларусь мела незалежнасць і была на роўных з іншымі дзяржавамі. І жадаю всім смачнай куці, шодрай каляды, дзіцячай радасці ў кожнай беларускай хаце і шчасця ў новым 2008 годзе. Хрыстос нарадзіўся, славце яго.
Гэта быў калядны зварот да нашых слухачоў святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айца Вячаслава Логіна. У Менску сёння праваслаўныя вернікі наведвалі церквы. Міліцыя каля храмаў і на вуліцах гораду працавала ва ўзмоцненым рэжыме, расказвае Любоў Лунёва.
Рано раніцей каля уваходу у Мінські православної церкви вірників було нешмат. Серед людей, які прийшли у катедральний собор, що на площі Свободи, були ті, хто глядів святочне набоженство про телебачення. Предпринимательница Ирина рассказала, как отзначила свято Божьего народження.
Я предприниматель, и положение серьезное, светлого будущего впереди как-то очень мало. И хочется попросить Бога, помог хоть немножко. Раз не может помочь правительство наше, ну, может он заступиться за нас. Думаю, где найти работу, как дальше жить, как выходить из этой ситуации.
Настрой некоторых суразмовцев каля церкви был не надто святочный.
Ни здоровья, ничего нет. И вообще самое главное, что Рождество в церковь сходить не смогла, потому что ну, не было ни сил, ни здоровья. Сидела дома у телевизора, слушала службу, зажгла свечки, просила Бога, чтобы вспомнил про нас, что мы забыты.
Большинство наведников церкви – женщины. Мужчины заходили зредку.
У меня бабка была с 911 года, она в церковь ходила. И нас этому учила, закону Божьему. На это коляды до меня приехал сын с внуком, и мы отметили за столом. Так отметили, как сумели. Просил для детей, как было все добро. И внуков, как удача не была не такая заношенная, как теперь для нас.
Сподарня Людмила повела Свободе, что сама православная, але у церкву заходит вельми редко. И она у колядную ночь ворожила со своими дочками.
Ночь. Перед Рождеством мы с дочками гадали. Каждый год так робим. Перед люстерком мои дочки боятся. Тому мы гадаем на свечках, топим воск на кофейные гущи, обдымаем забор. Два часа ночи дочки ходили, шукали мужчин, как спросить имя. Никого не знайшли, покатались на коньках и пришли домой. А зранку пришел мой стриечный брат, узяв моего сына и пошел у церкву.
Супрацовники милиции кажуть, что сёлета у храмах людей было значно меньше, чем у минулые годы. Традиционно, по воде ихных словов, самый массовый наплыв людей бывает два раза на год. 19 студеня на водохрещение, когда люди стоят у чергах, каб набрать воды, и на Велик день у вечера, каб освятить фарбованные яйки. На свято Божьего народжения сёлета у католических храмах было людей значно больше, чем у православных. Милиціянты тлумачаць гэта тым, што касцёла ў сталіцы ўсяго паўдзясятка, а праваслаўных церкваў у 5 разоў больш.
Любоў Лунёва расказвала, як мінчукі адзначаюць каляды паводле юліянскага календару. Я дадам, што паводле звестак апарату паўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Савету міністраў, у Беларусі праваслаўнымі з'яўляюцца больш за 80% вернікаў. А зараз наша пытанне ў Магілёве. Калі магілёўцы робяць падарункі на Новы год, на каляды 25 снежня або на каляды 7 студзеня?
Да, на сегодня, собственно говоря. Дарим при встрече.
Год в основном-то дарим подарки. Это коляды уже. Ну, уже и не празднуем. Это мы сюрприз делаем. С внучком Дед Мороз подарки приносит. А родственникам сюрприз, чтобы было интересно.
Мы славяне, значит, мы обычно на Новый год обмениваемся этими подарками.
На Новый год и на православные коляды.
Под елочку. Кладем все под елочку.
На Новый год, на Рождество, ну, практически на все праздники. Сюрпризом это приятнее будет. Много, когда сюрприз.
На Рождество православное. Иногда договариваемся, иногда это бывает сюрпризом под елку новогоднюю.
На все праздники почти, потому что есть то и католики, есть православные, и на Новый год, конечно, тоже. Как обычно спрашивают, там, что кому надо. Ну, а кто не говорит, то как всегда что-нибудь обязательно надо подарить.
На Новый год обменяемся подарунками, потом на Рождество. Сюрприз. Чаще всего сюрприз.
Мы обмениваемся подарунками обычно на Новый год. Покупаю подарки и дарю своим родным и близким, чтобы всем было весело и приятно. И в свою очередь родные мне тоже дарят подарки, мне очень приятно.
Нравится, что мне вот под елочку.
Мы маем деток малых, и для их мы Дед Мороз и снег убежит.
По обстоятельствам. Когда на Новый год, когда на католическое Рождество, когда на православное. Все зависит от финансового положения.
На Рождество сюрприз.
Больше, наверное, на Новый год.
Нет, это всегда сюрприз, так интереснее.
На Новый год.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. У гэтыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, або склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім. Слухаем чарговых канкурсантаў.
Добрый вечер, святый вечер добрым людям.
Я слухачка з великим стажем. Больше 20 годов слухаю ваше радио. Віншую вас з колядами і з Новим годом. І хочу спеть вам колядную песенку, яку я чула ще в детстве. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. «Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, небож, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогам, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом». А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все, слухачка Солигорска, пенсионерка.
Учора, звецора, засвятила зора, зора, звезора, засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, свету звеселила, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Люди, привітайте, Христа, привітайте. Люди, прибігайте, Христа, привітайте. Христа, привітайте. Світу заселився, Христос народився. Світу звеселився, Христос народився. Христос народився. Здорово бывайте, нам коляду дайте. Здорово бывайте, нам коляду дайте. Нам коляду дайте.
Добрый вечер, вас турбой Иван. Віншу вас с колядками, ожидаю щирости, бадьорости, а так само поспеху в ваших справах. Упершиню приймаю удел у конкурсе. Будь ваше здоровье, крыжик боров, мой турбо гроши, живи у роскоши, мою всякую доволе, а беды не околи. Старый год кончаем, новый зачинаем. Зранею весною, с буйною травою, с божим колосистым, зернем ядранистым, да с приятным летом, и с грошем и при этом, и с осенью ясной, и с долечкой счастной.
Наш конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся, не саромейцеся. Можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Сёння на рынках Беларусі, як і ўвесь апошні тыдзень, зацішша. Паводле звестак Аргкамітэту для стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, да пратэсту прыватных гандляроў далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія сабраў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У Берасці, як паведамляе сябра Рэспубліканскае аб'яднання «Перспектыва» Віктор Чайковскі, сёння многія маршрутныя таксі не выйшлі на лінію.
Палова то точно не працуе. У каго, напрыклад, тры маршруткі, гаспадар адзін працуе на адной, а дзве стаяць. Лічылі мы, калі мець адну таксушку, прыбытку не будзе ніякога. Трэба садзіраць офіс і бухгалтера. Просто людзі будуць працаваць на дзяржаву, а не на сябе.
Паводле звестак Міністэрства транспарту і камунікацый, больш як 13 тысяч уладальнікаў маршрутных таксі ў рэгіёнах Беларусі не паспелі ці не захацелі аформіць дакументы на перарэгістрацыю. Ігнаруе такую перарэгістрацыю і прадпрымальнік Віктар Крываль з райцэнтра УЗДА. Пра гэта ён пісьмова папярэдзіў райвыканкам і падатковую інспекцыю.
Я паведамляю аб неажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці і такі сказ у канцы, што вымушаны пайсці у адпачынак у сувязі з увядзеннем у дзеянні з 1 студзеня 2008 года антынароднага указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 760. Вось напісаў і прынялі без ніякіх слоў.
Пра страйк прадпрымальнікаў рэчцы распавядае грамадскі актывіст Олег Шабетнік.
У нас рынок построили. Да, наоборот, на сегодняшний день там есть 80 мест. Они свободно будут продаваться, и как бы а желающих на покупку нету. Все-таки наемников забрали работать некому.
Первые выники акции протесту предпринимальников от 1 студеня комментует лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев.
Договорились среди предпринимателей о том, что полмесяца работать не будут. Воспринято серьезно. Власть, особенно выступление тура последнее, что мы не боимся вас, что вы налоги там вообще процент какой-то вносите. В то же время перед народом отчитывается. Это их задело и больно.
Гэта была заява лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнету гакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнету гакерская атака. Невядомыя зламыснікі накіравалі на адрас маскоўскага інтэрнет-правайдара «Гарант Парк Телекам», дзе месцяцца дзясяткі сервераў беларускага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», трафік магутнасцю 800 мегабіт на секунду. Аб'ём атакі складае чвэрць ад магутнасці ўсяго вонкавага каналу Рэспублікі Беларусь. Якія мэты пераследавалі гакеры? Высвятляў Ігар Карней.
Для карыстальнікаў праявы атакі выглядалі рэзкім замаружаннем загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу «Тутбай», а таксама каля 3000 сайтаў беларускіх арганізацый і установаў, размешчаных на серверах «Хостербай» у Москве. Паводле дырэктара прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрыя Зісера, акцыя магла мець самыя прыкрыя наступствы. Спадар Зісер узгадвае, улетку 2007 году меншая паводле маштабу атака была здзейсненая супраць іншага беларускага гостынг-правайдара. Яна доўжылася цэлы тыдзень, і за гэты час кампанія страціла значную колькасць кліентаў.
Кто-то целенаправленно пытается дискредитировать наш хостинг. Атака страшно мощная. 800 мегабит – это огромная мощность. Белтелеком расширил канал и стало 3 гигабита. 800 мегабит – четверть – это этой мощности, которую вся страна наша потребляет.
Тем не менее, про сапраўдныя мотывы такой суператаки специалисты пакуль только гадают. И они спадзяюцца, что разобраться у реальных причинах допомогут и правоохоўныя органы, протягивая Юрий Зисер.
То ли просто кто-то развлекается, то ли это какие-то люди, считающие себя конкурентами, потому что настоящие наши конкуренты, по идее, не занимаются.
У чым няма сумневу, як перакананы мой суразмоўца, дык гэта ў тым, што атака на беларускага гостынг-правайдара здзейсненая на расійскай тэрыторыі.
Практически все эти компьютеры в России. Кто-то пишет вирус, и с помощью вируса внедряется специальная программа, которая превращает компьютер в зомби. По команде они начинают посылать фальшивые запросы на определенный адрес. Когда компьютеров тысячи, получаются огромные потоки. Те, кто занимается этими делами, просто берут деньги за услугу, когда нужно утопить кого-нибудь.
У звязку со значностью стратов и шматлейкими претензиями сбоку клиентов, кіраўніцтва надзейных программ накіравала заяву у специальное управление К Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. У заяве адзначаюцца прыкметы наўмысных дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Аднак шанцы на станоўчы вынік расследавання адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвед, раскрыць дос атакі надзвычай складана.
Расказваў Ігар Карней. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Як у Беларусі ацэньваюць гэтыя вынікі? З палітыкамі і палітолагамі на гэтую тэму размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін тлумачыць, чаму на ягоны погляд гэтыя выбары нельга лічыць справядлівымі.
Таму што апазіцыя была вельмі доўгі час лішана магчымасці на распаўсюд інфармацыі. То, што адбывалася з адзінай незалежнай тэлекампаніі, кады яе забаранілі, на мой погляд, не можа быць падставай для таго, каб гэты выбары лічыць раўнапраўнымі і справядлівымі. І наогул я не вельмі думаю, што Грузіі павезло, што Саакашвілі быў абраны. На мой погляд, Саакашвілі такі же дыктатар, як і Александр Лукашэнка. І па меры таго, як ён будзе знаходзіцца ў уладзе, у Грузіі ўсё менш і менш будзе дэмакратыі.
Палітолаг Андрэй Фёдараў наадварот лічыць, што гэтыя выбары можна лічыць і справядлівымі, і празрыстымі.
Наколькі я ведаю, там былі прадстаўнікі апазіцыі ва ўсіх выбарчых камісіях і 6 з 13 сябраў цэнтральнай выбарчай камісіі былі таксама прадстаўнікамі апазіцыі, там амаль палова. Так што тут можна лічыць, што гэта сапраўды адпавядае рэчаіснасці гэта. І гэта радуе.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі лічыць вынікі грузінскіх выбараў прадказальнымі.
З улікам таго раскладу, які там існуе, і раз'яднанасці апазіцыйных сілаў, якія так і не змаглі выставіць аднаго кандыдата, зразумелая перамога Саакашвілі. Калі казаць пра далейшае развіццё сітуацыі ў гэтай краіне, дык хацелася б верыць, што заявы Саакашвілі пра сумесную працу з апазіцыяй, якія ён зрабіў пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў выбараў, рэалізаваліся. Хаця ў мяне ёсць шмат сумневаў у гэтым, паколькі існуюць дыаметральныя падыходы да розных пытанняў у апазіцыі і ў самога Саакашвілі. І вельмі важна, каб з улікам вынікаў выбараў прэзідэнт Грузіі скаардынаваў знешнюю палітыку ў бок Расіі і краінаў СНД, каб не пераважаў толькі заходні вектар.
Не толькі превалірваў бы западны вектар.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка кажа, што яму не спадабалася сітуацыя на пярэдні выбараў, калі была заблякаваная дзейнасць незалежнага тэлеканалу.
На гэтую перамогу та наклала вялікі адбітак з майго пункту гледжання. На гэтых выбарах у значнай ступені выкарыстоўваўся спадаром Саакашвілі адміністрацыйны рэсурс, таму стаўленне да тых выбараў такое не зусім, скажам, у захапленні. Ну, а тое, што апазіцыя мае права выказваць свой пункт гледжання сёння, гэта яшчэ не факт, што так можа быць усё жыццё. У 94-м годзе ў Беларусі апазіцыя была больш вольная. Цягам часу гэты ланцуг зацягваўся. І такія першыя моманты з'явіліся ў спадара Саакашвілі. Гэта турбуе.
Гаварыў намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарыня Зінаіда, чым для вас адметныя каляды, якія мы святкуем?
Дзень раджэння Хрыста. Мы тут як бы два такіх вялікіх святы, яны побач, гістарычна побач.
У вашай сям'і традыцыйна святкуюць каляды?
Шчыра кажучы, мы святкуем Рождество Хрыстова. Але калі завітае нехта да нас, калі мы чуем у двары там нехта ходзіць, то я імкнуся выйсці і нейк так далучыцца да вясёлых гэтых спеваў. Я сустракалася гэтым больш на Гомельшчыне, калі жыла. А цяпер мне падаецца, што наогул стала меней.
Тут у Мінску вам ніколі не давалася быць калядоўшчыцай?
Адзін раз. Вось там на камуністычнай з маімі калегамі.
Вы падзяляеце каляды на праваслаўныя, каталіцкія?
Каталікі і праваслаўныя. Настолькі ў нас праходзяць побач усе святы. І гістарычна мы звязаны больше, якая побач і з Літвой. У нас, мне падаецца, аднолькавай.
А вы пойдзеце на каляды у царкву або ў касцёл?
Абавязкова. Ну, конечно, як же без гэтага?
Ці ёсць у вашай сям'і, ці сярод блізкіх вам людзей звы звичка на каляди не просто віншувати один одного, але й нешто, скажімо, дарити.
А так, конечно. Ну, вось моя внучка, вона вже така дорослая дівчина. От я вже їй потелефонувала, сказала для себе, вже лежить подарунок.
Ну і наприкінці, господарня Зінаїда, ваше пожадання слухачам свободи, калядне пожадання.
Добробиту, радості, веселля. Наш народ годний ліпшої долі. І ось ліпшої долі я і жадаю усім людям, які живуть у нас на Білорусі.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Радіо Свобода» на гэтым тидні – народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко. А зараз на чарзі передача «Званки на свободу». Випуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. Як паведамляе грузінскі цэнтр выбаркам, перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі. Каментары слухачоў.
Вельмі шановны прэзідэнт Грузіі, я вас поздравляю з победай. Нашаму вялікаму начальніку трэба браць прыклад, правесці чэсныя выбары, што бы прызнала як Европа, так і Амерыка.
В Грузии выборы. Будут выборы в России. Надо туда послать Ермошину. Это хороший световод.
С 1 студзеня предпринимальники Беларуси проводят страйк, який отбывается у форме вымушенного отпочинку. Выказывание на эту тему.
Протяглый час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется. Але теперь, як улада стала знищать, то они напевно зрозумеют, что экономичная политика так само политика.
С непониманием выслушиваю гвалт, поднимаемый вокруг темы о предпринимателях. Продавцов, которых они нанимали, они работали без условий, а зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Вот теперь пусть работают сами.
Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем.
Хотелось бы доведаться, как у цивилизованных краинах. Неужо на каждые 50 человек припадает один гандляр?
На питание отказывает старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа.
Например, в Штатах, там, скажем, 78 малых предприятий на 1000 человек населения. В Европе там 45. Больше предпринимателей, больше конкуренции, следовательно, в целом меньше цены.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркаванні і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчатися кожну неділю у тижневому огляді «Званки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8093-912224. Протягиваем программу выказываниями на тему отмены льгот.
Коли наш президент одобрал льготы миллионам людей, показал, что такое самоисправив белорусский экономичный суд.
Душе наш проводыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси.
Десятками годов инвалиды войны первой и другой групп для своих автомобилей отрабатывали 40 литров бензина на месяц по фиксованным ценам. Зараз эту льготу ликвидовали. Чи зможе Радио Свобода прокомментовать этот дикий выпадок?
Комментует экономист Леонид Злотников.
Цены у державы повинны рынковые. Але огульно подойти по всем категориям населения, одразу взять и отменить льготы, это непродуманное решение. И так меркую, что державе придется свернуться назад и некоторым категориям такие льготы оставить.
Дякую за вашу працу. Знайшла наше радио на Витебских хвалях. И теперь мое студентское життё стане еще больше цікавым. Пишет нам слухачка из Витебска. СМС-иншивание со святом Роства Христова нам дослал Леонид и Микола Малышец. И на завершение творчесть наших слухачов.
вся країна ніби зброшена нейкий лагер, де рабов давно зламаний гвалтом льоз, де один великий корм чи ніби фраєр, а за ним його братки, що бягуть крос. Слава Богу, мені здається, вже прибігли. Люди кажуть про безконце довги, в які ніби сівку нас запрегли, заковали у тяжкі ланцюги.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Ефіри Радіо Свобода у Мінську 21:30 у студії новин Вольга Короткевич сьогодні у світі. Керівник заміжної політики Європейського зв'язу Хавієр Саляна повіншував Грузію, як він виказався з справді конкурентними президентськими виборами. Свою заяву Саляна зробив після повідомлення, що Михайло Саакашвілі набрав коля 53% голосів. Подліки ще протягуються. Михайло Саакашвілі лідером, у його криху більш за 51%. Кандидат від об'єднаної опозиції Лаван Гачачеладзе набирає коля 25%. Курський намісник прем'єр-міністра у Іраку Баргам Салех сказав сьогодні, що статус повночного городу Киркук повинен бути вирішений, позбігаючи етнічних і релігійних питань. Курди хочуть, каб город був долучений до автономного курдського регіону, але супраць гэтага етнічні турки і арабська меншиня. Салех назвав непримальним, що некоторые представники ураду шиїцького прем'єра Нури Аль-Малікі вистерігаються вирішення гэтага питання. Міністерство оборони Злучених Штатів Америки повідомило про серйозний інцидент поміж іранськими і американськими судами, який відбувся 5 студеня. Поводле Пентагону, 5 іранських кораблів зробили шерех агресивних маневрів супраць трьох американських у Армузькій затоці, яка злучає Персидську затоку з Арабійським морем. Американським кораблям так само погрожали по радіо. Повідомлення об інциденті викликало скачок у всесвітніх цінах на нафту. У Косові парламентські партії альбанської більшості створили керовну коаліцію. Домову підписали Демократична ліга Косово і Демократична партія на чолі з Хашимом Тачі. Баки домовилися про створення нового кабінету і кандидатури нового прем'єр-міністра, яким виглядає буде Тачі. Чекається, що після розгляду питання про коаліцію у парламенті 9 студеня косовське керівництво може обвестити про вихід зі складу Сербії в однобаковому порядку. На поўдні Афганістану ахвярамі гвалту сталі 11 чалавек. У правінцыі Гельмент выбух бомбы, закладзенай на дарозе, забраў жыцці двух паліцыянтаў і двух цывільных жыхароў. Яшчэ адзін паліцыянт загінуў і чацвёра былі паранены ў выніку тэракту ў правінцыі Кандагар. Сёння ж Міністэрства абароны Канады паведаміла пра гібель у Афганістане двух канадскіх вайскоўцаў у выніку няшчаснага выпадку. Іран припинив поставки природного газу у Туреччину. Поводле офіційного представника турецької нафтогазової компанії, Тегеран гета потлумачив резким ростом внутрішнього споживання газу з причини холодного надвор'я. Ефіри Радіо Свабоды зараз некаторыя беларускія паведамленні. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. У Беларусі працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуюць больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на рэсурсы беларускага парталу TutBY была здзейсненая самая магутная ў гісторыі беларускага нету гакерская атака. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Пра гэта паведаміў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельёў.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 101-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергія Бламейка і на початку про зміст програми. Книгой году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы из лесу». Ён написал их на Полоччине у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную деятельность. У нашей программе гутарка с Павлом Северинцем. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун «Пакліканая», прысвечаная славутай беларускай асветніцы Эўфрасінні Полацкай. Гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцкага. Мастацкий летопись своей родной вёски Зеленая Дуброва у Стародоровском районе створил поэт Кастусь Цвирка. И он выдал книгу «Будзила вёску Берасцянка». За 1937 год загинула и зникла без следу больше жыхароў Зеленой Дубровы, чем за 4 годы войны. С Кастусем Цвирком сустрелся Михась Скобла. Вы почуете фрагменты книги у авторским читанием. Книгой году 2007 поводле газеты «Наша Нива» стал сборник эссе Павла Северинца «Листы з лесу». Ён написал яе на Полетчине у вёсцы Малое Ситна, куды был высланы на примусовые працы за активную политичную деятельность. Першая эссе у книзе датавана 16 вересня 2005 году, а пошнее 1 червеня 2007 году. Помеж гэтыми датами у автора амаль 2 гады тяжкой физичной працы на лесу. На рыхтовках и 2 гады працы свободной и духовной у дачыненнях с тамтейшими людьми. З гэтага и нараджаліся эсэ, якія што тыдзень друкавала наша Ніва. «Лісты з лесу» – пятая кніга Паўла Севярынца. У нашай менскай студыі з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Пачну хіба з віншаванняў. Па-першае, з калядамі, па-другое, з Новым годам, па-трэцяе, з днём народзінаў, які вы адсвяткавалі 30 снежня, па-чацвёртае, з уступленнем у саюз беларускіх пісьменнікаў, ну і, мне здаецца, падзеі года ў вашым творчым жыцці, гэта тое, што і прывяло вас на нашае запрашэнне сёння ў нашую студыю. А менавіта, перад каталіцкімі калядамі газета «Наша Ніва» правяла традыцыйны рэйтынг кніга ў году. Скажыце, калі ласка, ці чакалі вы, что ваша книга «Листы из лесу» потрапить у наш анивский список?
Сподевался, что книга будет зауважена экспертами.
А як усприняли той факт, что не только зауважили, але не оглядячи на то, что в этом списке фигуровали книги вельми и вельми знаных белорусских литераторов, ваша книга с великим отрывом от інших опынулась на первом месте и была названа книгой году?
Был приемно шокованы, скажу широ. Дякую Богу за то, что Андрею Дуньку пришла в голову такая идея, и он пропоновал мне писать эти листы, и дякую Богу, что дал мне махчимость писать амаль 2 года.
В предмове до книги вы написали, что она есть спробою знайсти белоруса у гушчары ягоной души, и запрашаете читачок деля гэтых пошуков у дремотный белорусский лес, який повстае со сторонок вашей книги на конкретным лапик Украины с реальными яго насильниками на поночи Полоцкого району. А сами вы можете уже сказать, что знайшли примусово працуючи, примусово живучи, и можно сказать, что и примусово на початку пишучи на задание головного редактора нашей Нивы про то, что вы там робите, как вы воспринимаете то свое життё у высылцы на полночи Беларуси. Так вот, и знайшли вы там белоруса у той дремотной и далекой от цивилизации мясціне?
Пэўна, знайшоў, могу сказать, это тому, что это не просто лес. Это Полочина, где отчувается тысячагадовая глыбиня белорусской истории. С самых початков, с хрещения, с часов у Фрасіні і уся слава. Руіны тае Беларусь адгадваюцца і дагэтуль. Сённяшні Беларусь там вельмі і вельмі моцна разбураны. Это той першапачатковы вобраз, які паўстаў палачане, крывічы, і зараз знішчаны стагоддзямі акупацыі, алкаголем, безвер'ем, крыміналам. Гэткага беларуса я пабачыў, але пабачыў і таго беларуса, якога мы ўсе спадзяваемся ўбачыць, веруючага, беларуса, які любіць сваю краіну.
Ваша кніга не прадаецца ў кнігарнях, з яе аўтарам чытачам немагчыма наладзіць сустрэчу, а за спробу прэзентацыі вас нават знявольвалі. А ці вядома вам нешта пра тое, ці дайшла ваша кніга ў тыя месцы, где она была написана, и як успрыняли жыхары вёскі Малое Сітна услаўленне их радзімы у вашей кнізе и увекавечэнне у пэўным сэнсе и их.
Кніга дайшла, гэта ведаю пэўна, перадаваў, чыталі з вялізнай цікавасцю. Многія дзякавалі. Не думаю, што ўсе героі кнігі будуць дужа задаволеныя, бо задача, якая стаяла пры напісанні гэтых нарысаў, пісаць праўду, але зрэшты вельмі шмат становішых водгукаў было яшчэ, калі публікаваліся эсэ ў газеце «Наша Ніва».
А бібліятэка, школа ў тых мясцінах зацікавілася вашай кнігай?
Да бібліятэкі, да школы вот, ці дайшло, пакуль што яшчэ не ведаю. Мы перазвоніваемся даволі рэгулярна з тымі людзьмі, якія там засталіся з майстрамі, сустрэцца з дэпутаткай тамтэйшага сельскага савета, з тымі людзьмі, якія працуюць там, з жыхарамі, запытаюся абавязкова.
Вашы героі жывыя людзі, і ўсё ж такі яны сталі літаратурнымі персанажамі. Наколькі праўдзіва вы імкнуліся паказаць тых людзей, з кім вас звёў лёс, ці ўсё-ткі вы апрацоўвалі, рабілі нейкую тыпізацыю характараў?
Стараўся пісаць праўдзіва, але ж бачыце, у рамкі аднаго эсэ немагчыма ўціснуць характар. Таму і ў асабістых глаўках, дзе даводзілася апісваць менавіта чалавека, мне давялося толькі пісаць пра нейкага знешняе адлюстраванне, пра такі кадр нейкага кліпу. Таму ў той ступені, ў якой давалі магчымасці эсэ, пісаў праўду.
Вы назвалі кнігу вашых допісаў з месца прымусовай працы на поўначы Беларусі «Лісты з лесу». У гэтай назве чытаецца такая выразная алюзія на лісты з-пад шыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Ці ўсведамляеце вы сябе сёння аўтарам такой жа ролі і адказнасці, якую адчуваў кіраўнік вызвольнага паўстання 1863-64 гадоў?
Каліноўскі, ягоныя паплечнікі жылі і пісалі свае лісты ў непараўнальна больш жорсткіх умовах, чым ёсць зараз. Героі мінулых стагоддзяў стаяць вышэй, але пэўныя ролі, пэўныя пакліканні ёсць. Бог даў нам нарадзіцца тут нездарма.
Ці адчуваеце вы сябе беларускім літаратарам?
Пісьменнікам адчуваю, і ў большай ступені, чым палітыкам, гэта дакладна магу сказаць. От, да гэтага адчуваю пакліканне беспасярэдніе.
І што на пісьмовым стале літаратара Паўла Северынца сёння?
Сёння раман пра Беларусь. Апроч гэтага версія нацыянальнай ідэі, якая будзе пэўна называцца «Люблю Беларусь» з фотаздымкамі ў цвёрдай вокладцы.
Дзякую за гутарку і жадаем, каб вашы новыя кнігі станавіліся бестселерамі.
Паўлам Севярынцам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выбар экспертаў газеты «Наша Ніва». Яны прызналі кнігу Севярынца «Лісты з лесу» лепшай кнігай 2007 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтан «Пакліканыя», прысвечаную Эўфрасінні Полацкай.
За савецкім часам на званіцах некаторых храмаў віселі звычайныя рэйкі. Сёння ў горадзе ці мястэчку звыклым становіцца перегалас званоў, а на званара вучаць у адмысловых школах. Гаворыць кіраўнік віцебскай звоннай школы Зміцер Гаранскі.
Не за утульнасцю людзі ідуць на звонніцу. Існуе такі спектакль «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Эўфрасінія Полацкая – адна з нешматлікіх гістарычных асобаў, якія нязменна выклікаюць увагу пісьменнікаў. Ёй прысвечаны празаічныя і паэтычныя творы Ларысы Геніюш, Вольгі Іпатавай, Уладзіміра Арлова, Таісы Бондар. Вось і летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Валянціны Коўтун пад назвай «Пакліканыя», прысвечаная славутай асветніцы. Сёння гэтая кніга ў полі зроку крытыка Ігара Запруцка.
Хемінгуэй пісаў: «З пісьменнікамі адбываецца рознае. У пэўным узросце пісьменнікі-мужчыны ператвараюцца ў бурклівых бабулек. Пісьменніцы становяцца Жаннамі Дарк, але не вызначаюцца яе баявым духам. І адны і другія уяўляюць сябе духоўнымі правадырамі. Ёсць і такія, хто спрабуе выратаваць душу сваімі пісаннямі». Кожныя 18 гадоў у беларускай жаночай прозе паўстае буйны твор, прысвечаны Еўфрасінні Полацкай. Яна абраная, а пішуць пра яе «Пакліканыя». Так і называецца раман «Жыццё Валянціны Коўтун», шыкоўна выдадзены сёлета ў мастацкай літаратуры. Мне падабаецца рызыкоўнасць пісьменніцы. Яна ў чарговы раз звярнулася да няновай тэмы. Згадаю аповесць Вольгі Іпатавай «Прадыслава» 1971 год і раман Таісы Бондар «Спакуса» 1989. Тры аўтаркі-равесніцы у розны час бяруцца паказаць слаўную постаць нашага сярэднявечча. У чым сакрэт? Коўтун прызнаецца: «Распачаць стварэнне рамана «Жыцця» падзвігла мяне праца ў міжнародным жаночым фондзе Святой Еўфрасіні Полацкай. Аднак узяцца за пісьменніцкае пяро насмелілася я толькі пасля неардынарнай падзеі – начнога аб'яўлення мне самой Еўфрасінні. Не стаўлю пад сумнеў такое тлумачэнне. Але ў літаратуры ёсць і магутныя аб'ектыўныя фактары. Ці не заканамернасць, што з зайздроснай цыклічнасцю пісьменніцы адчуваюць патрэбу асэнсавання зробленага асветніцай? Зноў і зноў падкрэсліваюць яе значэнне для нацыянальнай культуры. Пры гэтым кожны раз ёсць змена эстэтычных ракурсаў. Але чэрпаць звесткі можна толькі ж з адной крыніцы – невялікага жыцця Ефрасіні Полацкай. У такой сітуацыі цяжка пазбегчы схематызму і наўпроставага дыдактызму. Напісаная з маладым імпэтам аповесць пра Дыслава Вольгі Іпатавай сталася знакавай для пачатку 70-х. Гэта быў удалы замах на караткевічаўскую манаполію ў гістарычнай прозе. І сёння аповесць не ўспрымаецца як твор дэвальвіраваны. З раманам Таісы Бондар «Спакуса», на мой погляд, сітуацыя іншая. Вяласюжэтны 400-старонкавы раман, такія зараз называюць паралельнымі, прысвечаны не толькі полацкай асветніцы, але і розным праявам жыцця 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі верыць аўтарцы, савецкіх беларусаў можна падзяліць на тры катэгорыі – палкіх маралізатараў, прыстасаванцаў і іх падманутых ахвяраў. Бондар нядрэнна ведае інтрыгі ў творчым бамондзе, але менш утульна адчувае сябе ў рэаліях 12-га стагоддзя. Героі па-класіцыску падзелены на станоўчых і адмоўных, што разам з дыдактыкай апусціла раман ніжэй нейкай мастацкай планкі. Істотна, што Валянціна Коўтун, як супрацоўніца выдавецтва, мела дачыненне да выхаду «Спакусы». Яе сённяшнія пакліканыя, як творчая спрэчка з папярэдніцай. Кажуць, што жаночы гістарычны раман абавязкова намалюе эпізоды з бульбай у дакалумбаўскі перыяд. Аднак не нон-дакументалізм у ім асноўнае. У ім ключавую ролю іграюць эмансіпіраваныя жанчыны. Але, мабыць, рэдка у эксперыментальнага гістарычнага жаночага рамана можа быць шматлікі чытач. Быў час, калі пісьменнікі імкнуліся да прастаты. Потым проста абвясцілі прымітыўным. У 90-е празаікі дружна ўзяліся пісаць складана, цьмяна, містычна і з намерам адлюстроўваць сюррэалістычнае ў натуралістычных карцінах. Той час вызначыўся і нейкай эпідэміяй хрысціянскага неафіцтва. Тысячы несвядомых атэістаў пабеглі ў царкву. Нечакана адкрылася малавядомая раней міфалогія. Усё гэта паўплывала на змест твораў і іх форму. Вось тая плазма, з якой нарадзіўся раман «Пакліканая». Аўтарка адлюстравала ўласнае бачанне 12-га стагоддзя. На старонках «Пакліканых» у галоўнай гераіні многа паклоннікаў, заступнікаў, апекуноў. Аўтарка прапануе сінтэз кананічнага жыцця з прыгодніцкай прозай. Ефрасіння – амаль ідэальная асоба. Праўда, пісьменніца прыбушае гераіню зведаць каханне. І плоская ў тым ліку, з юнаком ніжэйшага сацыяльнага паходжання. Іх пачуццё намалявана шчырым і ўзаемным. Але яго фізіялагічная рэалізацыя хутчэй сведчыць не пра праўду жыцця, а пра погляды аўтаркі. Яна імкнецца да жарсцівай драматызацыі падзей. У творы шмат унутраных маналогаў гераіні як сродкаў псіхалагічнага раскрыцця. Але спецыфіка аповеду надзелена не столькі рысамі раманнасці, колькі навелістычнасці. Ёсць ланцуг больш-менш кароткіх сцэн і эпізодаў, якія маюць свае кульмінацыі. Але ў сукупнасці пакідаецца ўражанне статычнасці. Раман пісаўся на працягу амаль 10 гадоў. На мой погляд, заключныя часткі яго можна прызнаць больш удалымі. І прычына не толькі ва ўсходняй экзоты, яскравых апісаннях паломніцтва, але і ў большай дынаміцы. Няма патрэбы пераказваць змест, нават пералічваць аўтарскія вобразныя, кампазіцыйныя і стылёвыя знаходкі. У тым, што іх нямала, можа пераканацца кожны. Няхай «Пакліканыя» зацікавяць паспольства. Знаёмцеся з партрэтам асветніцы, народжаным на мяжы тысячагоддзяў. Гэта варта зрабіць яшчэ і таму, што можа Валянціна Коўтун, калі вярнуцца да Хемінгуэя, «Пакліканымі» імкнулася выратаваць сваю душу.
Прагучалі развагі крытыка Ігара Запруцкага пра кнігу Валянціны Коўтун «Пакліканая», прысвечаную Ефрасіні Полацкай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Кастусём Цвіркам і фрагменты яго кнігі «Будзіла вёску Берасцянка» ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Мастацкі летапіс сваёй роднай вёскі Зялёная Дуброва ў Старадароўскім раёне стварыў паэт Кастусь Цвірка. Ён напісаў кнігу «Будзіла вёску Берасцянка». Пры канцы мінулага году кніга выйшла ў выдавецтве «Беларускі кнігазбор». За сваю стогадовую гісторыю вёска перажыла немала драматычных падзеяў. Прыкладам, за 1937 год загінула і знікла без следу больш зялёнадуброўцаў, чым за 4 гады вайны. С аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Гаспадар Кастусь, нават не кожны беларускі горад мае сваю напісаную гісторыю. А тут цэлая кніга на 300 старонак пра невялікую лясную вёску. Як у вас узнікла ідэя пісаць кнігу пра сваю Зялёную Дуброву?
Ну, ідэя гэта, па-моему, натуральна. Кожны хоча расказаць пра сваё роднае родавае гняздо. Тут я нарадзіўся, тут жылі мае продкі, бацькі, людзі, з якімі я жыў, і конечно, все это дорого, и хотелось рассказать и про историю своей родной вёски, про ее людей.
А самой вёсцы кольки годов?
А самой вёсцы уже больше, чем 100 годов. Она утворилась недзе у самым початку 20-го стагоддзя на месцы растяроба. Растерабили лес, вывезли и эту землю купили мои продки.
Практично про кожную зелено-дубровскую семью у книги невеликий сюжет, життяпис яе. Як восприняли ваши одновязковцы той факт, что яны герои книги?
Восприняли вельми добро, почали цікавиться, и я усім эту книжку подаровал, и, конечно, все читали, и теперь читают, и теперь и звонят, кто не имел книги, каб набыть ее.
Мне вельми близкая ваша книга, тому, что в свой час я писал историю своего родного местечка Дзярэчын, что на Зельвенщине. И признаюся вам, сядаючи за письмовый стол, я мел под руками целые стосы архивных документов. Где знаходили факты из минувшины вёски вы?
Перш за все я знаходил эти факты у рассказах людей. То, что мне рассказывали, что я сам бачил, все это покладено в основу этой книжки. Просто живые оповедания. Ну и конечно, со своих уластых вспоминов. Все это, вся история, большая частка, большая полова этой истории прошла у меня перед очима. Ну и, конечно, например, 1937 год, коллективизацию, это я уже написал по рассказах людей. Я ж собрал с всеми этими детьми ворогов народа. Их загинуло у 37 годе, может, более, чем у эту чинную войну.
Меня, как читача, особливо уразили те сторонки вашей книги, где как раз про войну, и где описываются налеты партизанов на Зеленую Дуброву и на недалекую вёску Дражна. Чем вы могли потлумачить такое ставление партизанов до своих людей, как до ворогов?
Тут, бачите, у дочинения до Зеленой Дубровы налета там не было, але там партизаны у первые дни войны сустрели окруженцев. И как раз с Украины они были люди и пробирались до дому. А партизаны налетели, окруженцы дезертиры и ксенцы поставили и расстреляли их.
Мы еще сегодня почуем про историю Другой Сусветной войны, описанную на сторонках книги «Будила вёску Берасцянка». Але, спадаль Кастуся, не могу не задать вам пытання относно деятельности выдавецтва «Беларусский книгосбор», где вы главный редактор. Что за 2007 год побачила свет у слынной серии и что плянуется до выдания?
В 2007 годе у нас вышли такие томы «Белорусская книга сбора». Это старожитная белорусская литература, у якой подадены творы письменников от 16 до 17 стагоддзяў. Да юбілею Якуба Коласа мы выпусцілі вельмі салідны том, у які ўвайшлі самыя важнейшыя яго вершы, яго важнейшыя паэмы, яго апавяданні, артыкулы. І зусім недаўна выйшаў том выбранага навукоўца, піянера славянознаўства ў Беларусі Зарыяна Даленгі Хадакоўскага. Ну і зусім от зусім уже недаўна мы от атрымалі сігнальны экземпляр выбранага нашага знакамітага навукоўца, сучасніка Адама Мальдзіса.
Дзякуй, спадар Кастусь. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка. На заканчэнне, паводле традыцыі, прагучыць у аўтарскім чытанні фрагмент з новай кнігі Кастуся Цвіркі «Будзіла вёску Берасцянка».
Толькі фрагмент, а там у гэтым раздзеле расказваецца пра тое, як партызаны хацелі знішчыць паліцэйскі гарнізон у нашым сельсавеце вёсцы Дражні. Здарылася гэта раніцы 14 красавіка 1943 года, акурат перад Вялікаднем, у чысты чацвер. Людзі толькі прачыналіся, калі кругом ушчалася страляніна, асабліва моцна і часта стралялі ў засценку адной з дражанскіх вуліц. Засценкаўцы спачатку хаваліся адкуль у хатах, кладучыся на падлогу, але тут угледзелі, што пачалі гарэць самі хаты, хлявы, свірны, таму кінуліся хавацца ў гародах, у ямах, у разорах. Тых жа, хто не паспеў схавацца, хто мітусіўся ў разгубленні і з полаху ў дварах, расстрэльвалі ва ўпор нечаканыя налётнікі, не разбіраючы жанчыны гэта старыя дзяды ці дзеці. Паранены дабівалі прыкладамі вінтовак і аўтаматаў, бязлітасна даразалі кінжаламі і нажамі. Той, хто гэта чытае, пэўніш, думае, што я апісваю тут карную аперацыю эсэсаўцаў, налёт нямецкіх фашыстаў на адну з беларускіх вёсак, пра што мы немало наслухаліся, нагледзеліся па тэлевізары і начыталіся ў газетах і кнігах. Не, гэта пабоішча мірнага насельніцтва вёскі Дражні майго старадарожскага раёна ўчынілі не немцы, не іх прыслужнікі паліцаі, а нашы савецкія партызаны, так званыя народным мсціцтва. Не верыце, тады едзьце ў Дражню, там, у засценку, адной з яе вуліц, раскажуць вам пра тую партызанскую разню ва ўсёй аголенай праўдзе. Я сяжу на лавацы пры плоце з Флёрыкам, па пашпарце Фёдрам Матусевічам, ужо даўно пенсіянерам, якому тады было ўсяго 7 гадоў. Калі пачалася страляніна, у хаце былі з ім маці, яго 5-гадовая сястрычка і бабуля, мацерына маці. Што ж да бацькі, то ён быў на фронце, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Потым на яго прыйшла пахаронка, дзе гаварылася, што Александр Матусевіч, абараняючы радзіму, геройску загінуў на Ленінградскім фронце. Хавацца ад куль сям'я фронтавіка кінулася ў загадзя выкапаную на всякі выпадак маленькую зямлянку за дваром. Раптам на дварэ запахла дымам, палыхнула полымем. Гэта загарэліся і хлявы, і хата. Убачыўшы там людзей з чырвонымі зорачкамі на шапках і зразумеўшы, што гэта свае партызаны, бабуля выбегла з зямлянкі, каб выпусціць з хлява скаціну, не даць іх згарэць. Сыночкі, я толькі адчыню хлеў. Сыночкі, іх было ў падворку двое ці трое, далі ёй уратаваць ад агню карову, свіней, але самую не пашкадавалі. Тут жа, не задумваючыся, у нейкім дзікім азвярэнні паласнулі па бабулі сваіх 10 зарадак. Яна адразу ж абмякла, павалілася ў дзвярах хлява, які сама займаўся агнём. Адтуль партызаны падскочылі да зямлянкі. Ану, вылазьце, или бросім гранату. На грозны вокрык партызан Флёрыкава маці, падхапіўшы дачку Зою і прытуліўшы яе адной рукой да грудзей, а другой, узяўшы за ручку сына, вывела дзяцей з той зямлянкі яму. Ледзьве яны вылезлі, як партызаны пачалі ва ўпор страляць па мацеры з дзецьмі. Першыя кулі трапілі ў галоўку 5-гадовай дачкі. Яна, заліваючыся крывёю, вывалілася з мацерных рук. У тую ж хвіліну прастрэленая кулямі пахіснулася і ўпала вобзем і матка. Флёрыку ўдалося адскочыць у бок ад паўсівага рот. Ё ж маці, якой на вулёт прастрэлілі рот, і маленькая Зося засталіся жывыя. Назаўтра іх адвезлі ў старыя дарогі ў бальніцу, дзе і аддратавалі. На вялікі жаль, сястрычка Зоя праз 5 гадоў, калі не было 10, ночі померла дран. Бабуля ж згорела тоді у хліві. Після нальоту знайшли тільки її обгорілі посточки. По правді ж, Дражинський поліцейський гарнізон не був розгромлений тоді. Ні повністю, ні частково. 78 поліцаїв, з яких складався гарнізон, у тим бої був забитий тільки один. Він, вийшовши з дота, глядів у бінокль, як партизани зачищають за стінок. Забіло його, як мені казали, зусім випадково шальоної кулі, пущеної у мирних застінковців. Я гутарив з многими дражанцями, застінковцями, яким пошанцювало врятуватися від того побоїща. Звичайно, старі люди за стінка святочними днями виходять посидіти на лавочках коло своїх хат. До їх і я підсаджувався, з некоторими зустракався в Мінську, де вони обжилися. Їхні успоміни про гету страшну передвеликодну раніцю 1943 года немагчимо було мені слухати без великого душевного болю.
Кастусь Цвірка читав фрагменти своєї книги «Будзіла вёску Берасцянка». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратара». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літаратара» слухайте у суботу, 12 студзеня.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – «Що, де, коли, як?»
У ефірі «Свободи» – гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.